17:23, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, i kao što sam najavila, centralna tema današnjeg razgovora, prodaja Telekoma Srbija. Zainteresovanim kompanijama preostalo je nešto manje od mesec dana da se prijave na tender, odnosno rok za dostavljanje ponuda ističe 21. marta. Ovih dana mogle su se čuti dileme u javnosti da je privatizacija državnog operatera neizvesna pa i komplikovana, pa se postavlja pitanje da li će se Telekom Srbija privatizovati ove godine i na šta će se, ukoliko se to desi, potrošiti novac. U studiju Radio Beograda 1 su gosti emisije U središtu pažnje Aleksandra Smiljanić, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, gospodin Mahmud Bušatlija, stručnjak za investicije. Dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer.
Dobar večer.
Gospodin Smiljanić, vi ste u vašim analizama o privatizaciji Telekoma detaljno objasnili kakve su posljedice prodaje telekomunikacione infrastrukture. Zašto ste protiv prodaje Telekoma Srbije?
Postoji mnogo razloga zašto Telekom ne treba prodavati, ali jedan od osnovnih razloga je to što kada se Telekom proda, to će otvoriti mogućnost da se iz Srbije odlivaju velika devizna sredstva. To će značiti pad životnog standarda koji je ionako nizak u Srbiji, i to će značiti takođe dalje otpuštanje, i to ne samo u telekomunikacionom sektoru, već i u drugim sektorima. Naime, Telekom ima, posjeduje fiksnu mrežnu infrastrukturu koja je građena više od 100 godina i kao takav nema ravnopravnu konkurenciju, i takva jedna infrastruktura mu omogućava da ima zagarantovan jako veliki prihod. Taj prihod je oko milijardu evra trenutno, a realno je očekivati da kada se Telekom proda, da će se taj prihod bar udvostručiti i biti 2 milijarde evra, jer će se povećati cene telekomunikacionih usluga. Naime, u zemljama regiona koje su prodale svoje operatore, to se desilo, skoro sve telekomunikacione usluge koje čine najveći deo prihoda su poskupele, i te cene su bar duplo više nego u Srbiji. S druge strane, rashodi Telekoma su nešto niži od 800 miliona evra, i možemo očekivati da će se ti rashodi smanjivati zato što će kupac otpuštati zaposlene i zato što će smanjivati investicije, i tako nešto se opet desilo u zemljama regiona. Tako da će strani kupac, novi vlasnik od Telekoma, imati prihode od oko 2 milijarde evra, rashode manje od 800 miliona evra, dakle imaće višak koji je veći od milijarde evra. I prirodno očekivati da će taj strani kupac želiti da izvuče što veći deo tog viška iz Srbije, bilo kroz profit, bilo kroz strane kooperante koji će zameniti domaće kooperante. Dakle, ako Telekom prodamo, možemo da očekujemo da će se oko milijardu evra, dakle jako velika suma novca, odlivati iz zemlje. Da bi slušalcima bilo jasnije šta znači milijarda evra za Srbiju, ja ću ih podsjetiti da je prosečna srpska bruto plata oko 5000 evra godišnje prema Zavodu za statistiku, i kada podelimo milijardu evra sa 5000, sa tom prosečnom srpskom platom, mi dobijamo da prodaja Telekoma zapravo znači odlivanje oko 200.000 prosečnih srpskih plata od trenutka kada se Telekom proda. To govori da će ova prodaja značiti jedan značajan pad standarda i otpuštanja, kao što sam rekla, i u telekomunikacionom sektoru i u drugim sektorima. I naravno, tu su i mnogi drugi problemi koje možemo da očekujemo: povećanje cena telekomunikacionih usluga, manje investicije, ugrožavanje bezbednosti podataka koji se razmenjuju u Srbiji, itd.
Dakle, vi ste sada argumentovali posljedice prodaje Telekoma. Gospodine Bušatlije, da li se vi slažete sa ovom argumentacijom, odnosno šta vi očekujete ako se proda Telekom Srbije?
Pa ja se apsolutno slažem sa ovom argumentacijom. Ona je, da kažem, vrlo očigledna. Ja bih mogao samo da dodam da sa strane investitora, neko ko želi da investira milijardu i po, vrlo će ozbiljno ući u taj posao ukoliko može maksimalizovati prihode, jer mi ne možemo očekivati nekog dobrog Samaričanina koji će kupiti našu kompaniju i onda popravljati situaciju na našem tržištu, telekomunikacionom tržištu, jel, generalno. Dakle, njegov jedini cilj je da maksimalizuje prihode i vjerujem da će se desiti ovaj scenarij koji je gospođa profesorka upravo iznela. Sa druge strane, kad pogledate čitav taj posao, on se u suštini odnosi na prodaju infrastrukture. Tu dolazimo u jedan vrlo ozbiljan problem između iskazanih želja i ambicija naše javne uprave da se primaknemo Europi i dijela kojima mi to sve više se odmičemo od te Europe. Naime, u Europi se već duže vremena ne pristaje na bilo kakav monopol u javnim servisima, u čitavom javnom sektoru, posebno u javnim servisima. To znači sljedeće, a već imamo i na sudu jedan problem koji je proistekao iz situacije sa Telekomom. Telekom u svom sastavu ima infrastrukturu koja treba da bude dostupna pod istim uslovima svim ostalim koji imaju licencu za fiksnu telefoniju. Telenor je tražio pristup i dobio od Ratela, znači državne nezavisne agencije koja mu je propisala pod kojim uslovima mora da se prikači na Telekomovu mrežu. Telekom je tužio Ratel zato što smatra da nije postupio po pravu. Dakle, Telekom štiti svoj monopol. Ako mi prodamo taj monopol, Telenor, bez obzira što ima svoju licencu, neće moći pod istim uslovima da koristi tu mrežu kao Telekom. Dakle, morat će poskupiti, što je već i najavio.
Dakle, da li to znači da treba izdvojiti infrastrukturu iz Telekoma, jer u slučaju da se prodaje infrastruktura, prodaje se i monopol?
Apsolutno se prodaje monopol, to je jasno već iz ovoga spora. Ja nisam protiv privatizacije javnih preduzeća, javnih državnih komunalnih preduzeća, ali samo pod uslovima koji su, da kažemo, tržišni i koji imaju jednu nezavisnu kontrolu. Dakle, ja nisam protiv toga da se čak i infrastruktura privatizuje u jednom, da kažem, obimu, ne ukupno, ali se mora izdvojiti iz jednog preduzeća i biti kao posebno preduzeće koje pod istim uslovima omogućava svim operaterima da uđu u tu mrežu.
Koje kasnije može da bude privatizovano?
Može da bude privatizovano, apsolutno, ne u cijelosti. Država mora da zadrži jedan nivo, da kažemo, kontrole i učešća u planiranju, baš zato da se investicije ne bi odlivale. Jer moramo imati u vidu da telekomunikacije su možda jedan od najznačajnijih, najprofitabilnijih sektora ekonomije bilo koje u svijetu i tu se stvaraju određeni profiti koji vrlo lako bježe sa tržišta na kome su stvoreni. Pogotovo ovdje gdje vi sa 3,5 miliona priključaka telekomovih, fiksnih, teško možete očekivati da udvostručite priključke. Tu se može očekivati 10-15%, možda 20% fizičkog proširenja rada. Sve ostalo će se podinvestirati i izbaciti kapital van zemlje.
Kako komentarišete sve, da kažem, učestalija mišljenja da su se oko prodaje Telekoma prosto nagomilili izvesni problemi? Generalni direktor Branko Radujko je ocenio nedavno da je prodaja tog preduzeća komplikovana, jer ne zavisi samo od dobrih poslovnih rezultata te kompanije, a mogli smo da čujemo i mišljenja da nije potpuno jasno koliki se udeo Telekoma prodaje i šta se zapravo prodaje.
Pa, mislim da je osnova svih problema činjenica da prodaja Telekoma nije ekonomski opravdana i da nije u interesu građana. Ali također veliki problem činjenica da prodaja Telekoma nije u skladu sa našim ustavom, niti u skladu sa nekoliko zakona, među kojima je najvažniji zakon o privatizaciji. Naime, po našem ustavu, po članu, mislim da je 86, imovina koju koriste organi Republike Srbije, one u državnom vlasništvu. Dakle, pošto državna uprava koristi telekomunikacionu infrastrukturu Telekoma, takva infrastruktura ne bi smela po ustavu da se proda. Drugo, po članu 85 ustava, stranci u Srbiji mogu da poseduju nekretnine, ali mogu da imaju samo pravo na koncesije nad dobrima od opšteg interesa. A telekomunikaciona infrastruktura je nesumnjivo dobro od opšteg interesa i kao takva ne sme da se proda, eventualno bi mogla da se izda, da pravo na koncesiju nad ovom infrastrukturom, ali u tom slučaju bi trebalo da postoje analiza koja dokazuje ekonomsku opravdanost izdavanja takve koncesije, a ja sam uverena da ne bi bilo moguće sačiniti takvu analizu.
Gospodine Bušatlije, različita mišljenja koje smo čuli ovih dana.
Pa, znate
da,
kako,
da je došlo prosto do izvesnog zastoja, mada je preostalo mesec dana.
Znate kako, ja to vidim u neka dva plana. Jedan je domaći ambijent, gdje se situacija zakomplikovala i na čisto političkom polju. Dakle, ona grupacija politička koja je bila promotor ove ideje, u čijoj, da kažemo, kuhinji je i stvorena ta ideja i po nekim očekivanjima najveći dio tih sredstava je trebao da bude i potrošen kroz ta ministarstva koje je držala ova grupacija stručnjaka iznad politike. Oni više nemaju takav značaj u donošenju bilo kakve odluke, pa se možda i određeni, da kažemo, kanali komunikacije sa eventualnim kupcima su se malo, da kažemo, labavili ili možda popucali. Sa druge strane imate jedan aspekt, a to je strani investitor koji posmatra i priprema se da uđe na neko tržište. Ako ulazite u sektor javnih usluga, onda morate imati sluha za javno mijenje. I neko ko se ozbiljno priprema, a Deutsche Telekom ili Austrijski Telekom su sigurno firme koje će se vrlo, vrlo ozbiljno pripremiti za takav jedan nastup, odnosno da potroše 1,5 milijardu, jeli? Oni vjerovatno imaju i određeni senzibilitet prema javnom mijenju koje je vrlo dokumentovano iskazuje zašto to nije u redu, jeli? Sa druge strane, oni imaju neke, da kažem, više za sada moralne obaveze da dolaskom na naš teren primjenjuju neke norme, odnosno insistiraju na nekim normama koje se u principu primjenjuju i na njihovom domaćem tržištu. A to je baš nešto od ovoga što je gospođa profesorka rekla i ta činjenica da se ne može, da kažem, monopolizovati jedno tržište koje će sutra morati kroz period, da kažem, približavanja Evropi da se sinhronizuje i da se na neki način, da kažem, prilagodi njihovom radu.
Koji su, po vašem mišljenju, motivi prodaje Telekoma? Dakle, mogli smo da čujemo mišljenje premijera Srbije Mirka Cvetkovića, koji izjavio da je stav vlade Srbije da kompanija Telekom Srbija treba prodati, ali ne bagatelno. Malo pre sam spomenula mišljenje generalnog direktora koji je rekao da je prodaja komplikovana jer ne zavisi samo od dobrih rezultata koje kompanija beleži, ali premijer je naglasio da vlada neće dozvoliti da se Telekom proda po svaku cenu.
Pa, ja mislim da tu motivi više uopšte nisu važni. Ukoliko znamo kako funkcioniše, ukratko se to može objasniti, kako funkcioniše budžet, naš državni budžet funkcioniše prosto kao kućni budžet. Svi prihodi ulaze u neku kasu, iz te kase izlaze po nekim prioritetima. Vi ne možete budžetski prihod da raspoređujete onako kako je vama palo na pamet. Dakle, ako uzmete PDV ukupan, pa kažete 20% ovoga PDV-a ide za tu i tu svrhu, to je nemoguće uraditi. Dakle, bez obzira na motive, bez obzira na sve te priče dosadašnje, sve pare koje uđu kao budžetski prihod otići na prioritete. Prioritet je vraćanje dugova. Jer smo mi prošle godine imali negativan kreditni priliv. To znači, krediti koji su ušli ovdje bili su manji od onoga što smo mi morali vratiti onim kreditorima kod kojih smo uzeli ranije pare. Dakle, taj problem se nastavlja. Uđu li te pare, bilo koje pare, uđu li u budžet, one će otići po prioritetima prvo na vraćanje dugova, a poslije toga na, da kažemo, podmirivanje obaveza prema korisnicima, budžetskim korisnicima.
Mada čujemo iz vlade uveravanja da ukoliko se proda Telekom po dobroj ceni, da se te pare neće iskoristiti za potrošnju. Da li verujete vi?
Pa, ministarka financija je vrlo brzo posle premijera demantovala premijera i ona je rekla da vlada ima alternativu ukoliko se ne proda Telekom kako da popuni budžet. Tako da se
da imaju razrađenu strategiju.
Da, tako da se stiče utisak da oni nameravaju da popune rupe iz budžeta upravo iz prodaje Telekom.
Mada smo čuli od ministarke financija da vlada ima razrađenu strategiju.
Da.
I da prosto kako možemo da prevedemo sprema odstupnicu,
da.
Jel?
Da, po odstupnicu ako se ne proda. Ako se proda, onda će se popuniti budžet. Tako da ona praktično rekla da planiraju da popune budžet, dakle odatle sledi da će pare otići u budžet za potrošnju.
Vi ste izneli na početku razgovora ozbiljnu argumentaciju o tome zašto ne bi trebalo prodavati Telekom. S druge strane, čuli smo i mišljenja da bez strateškog partnera i novih investicija postoji opasnost da se kompanija, izložena jakoj konkurenciji i u fiksnoj i u mobilnoj telefoniji, uruši kao sistem za 4-5 godina. Kako to komentariš?
To je izgleda, čini mi se da je to juče gospodin Cvetković rekao.
Da.
Mene čudi da jedan ekonomista, za koga čak smatraju da je dobar ekonomista, može tako nešto da kaže. Prije svega, Telekom je jedan od rijetkih primjera relativne depolitizacije upravljanja i zato ima dobre rezultate. Dobrim dijelom rezultati su dobri zahvaljujući monopolu, ali i upravljanju na tim preduzećem. Dakle, da se uruši jedno preduzeće koje ima dominantan položaj na tržištu, na koji način će se to desiti? Na taj način što Telenor ima neki 10% će imati učešća za 5 sljedećih godina, jeli? To je nemoguće. Dakle, ja mislim da je u ta priča, osnov te priče je da se po bilo koju cijenu nađe autoritativno objašnjenje zašto prodati zlatnu koku. Ne vodeći računa o tome da ako sad prodate to i podmirite neke rupe, a ne zatvorite sve rupe, šta će se desiti sa sljedećom vladom? Pod uslovom da su čak i iz istog korpusa političkog, šta će se desiti iduće godine? Šta će ti ljudi iduće godine prodati da bi na isti način neodgovorno prema svojim, da kažem, poslodavcima, dakle građanima ove zemlje koji su im dali pravo upravljanja, a ne uništavanja imovine, samo na određeno vrijeme do sljedećih izbora? Jer treba imati u vidu jednu stvar, ona je ovdje možda temeljnija i važnija od same prodaje Telekoma. Jedan od stubova demokratije je da niko od izabranih i postavljenih ljudi u javnoj upravi nema mandat, nema pravo da smanji vrijednost državne imovine u tom svom mandatu. I ako vidite sada recimo Amerika koja je kao najliberalnija ekonomija na svijetu, ona je čak povećala svoje učešće, ona jeste veliki kapitalista, jedan od najvećih na američkom tržištu, ali je povećala svoje učešće tržišno i njen kapital se povećao i u ovoj krizi. Dakle, kod nas niko ne vodi računa o tome. Juče je predsjednik vlade na parlamentu javnosti ove zemlje rekao da je njihov politički cilj da rasprodaju imovinu državnu. Dakle, ova država ide putem da nestane. I to je ideal komunistički bio, da prosto zemlja odumre, država da odumre, jer država bez imovine nema nikakve instrumente učešća i, da kažem, i kontrole tržišta, ali i učešća u tržištu i u krajnjoj liniji ne može da stvara svoj prihod od koga treba da živi država.
Pa ja mislim da je ta izjava da Telekom ne može se bori sa konkurencijom jedna prazna fraza kojom se popunjavaju medijski prostor. Zato što je Telekom već dugi niz godina se uspešno bori sa konkurencijom na tržištu, na primjer na tržištu mobilne telefonije, bori se sa Telenorom i sa VIP-om koji su vrlo moćne internacionalne kompanije, imaju mreže u velikom broju zemalja i u oblasti mobilne telefonije ne možemo očekivati veću konkurenciju. Jednostavno broj tih frekventnih opsega je ograničen i u svim zemljama postoje najčešće 3, ponekad 4 kompanije. Dakle, to je konkurencija koju će Telekom i nadalje imati. Što se tiče ovih usluga fiksne mreže, kao što su fiksna telefonija, internet, brzi internet i tako dalje, tu će Telekom trpiti još manji pritisak konkurencije, jer on posjeduje tu infrastrukturu koja je građena više od 100 godina i koju nijedan operator ne može ponovo da izgradi. Direktor Telenora je nedavno rekao da Telenor, koji je finansijski izuzetno moćna firma, ne planira da gradi novu infrastrukturu u Srbiji, jer se to jednostavno ne isplati. Dakle, to su neki razlozi zašto Telekom ne treba da se plaši konkurencije. S druge strane, ne možemo očekivati ni veće investicije od strateškog tog nekog partnera, jer su to pokazali iskustva u regionu. Dakle, nekoliko zemalja u regionu je prodalo svoje operatore i od tada su investicije u ovim zemljama zapravo bile mnogo manje nego u Srbiji, gde je Telekom bio u državnom vlasništvu. Mi smo već imali iskustva sa prodajem Telekoma. 97. godine je prodao Telekom kada su Miloševiću bila potrebna sredstva za izbore i od tog trenutka su bile minimizovane investicije u telekomunikacionu infrastrukturu i 2002. kada je država ponovo otkupila Telekom, onda su investicije bile povećane 3 puta.
S obzirom da vas, gospodine Bučatlija, čudi ova argumentacija premijera o kojoj smo malo pre pričali, kako komentarišete i mišljenja koje su se takođe mogla čuti u poslednje vreme da vlast zapravo, ukoliko proda Telekom, bez obzira na uveravanja da to neće biti po bagatelnoj ceni, kupuje glasove time što će novac od prodaje otići u potrošnju?
Pa ja nisam siguran.
I da je baš briga za narednu vlast.
Pa očigledno je da niko tu ne brine šta će se desiti sutra. Ne samo Telekom, nego čitavo to ponašanje, način upravljanja državom koji nije zasnovan na, da kažemo, dugoročnom planiranju, navodi na to da nikoga baš nije mnogo briga iz te javne uprave šta će se sutra desiti. Ja nisam siguran čak ni da ovaj potez može više donijeti neki politički, da kažem, benefit ili boljitak ovoj vlasti, iz jednog prostog razloga što nema tu dovoljno novca, bez obzira kako skupo se prodalo to, nema dovoljno novca da se uđe komotno u sljedeće izbore, jer ako ostane pri ovoj soluciji da se prodaje samo 31%, to je nekih 800 miliona. Tih 800 miliona će uglavnom završiti u vraćanju dugova prema inostranstvu, nešto malo će završiti možda u nekom, da kažem, jednokratnom davanju u javnom sektoru. To je do duše i određena obaveza prema MMF-u ostala, da se ne povećavaju plate, nego samo da se jednokratno, eventualno, podijeli neka pomoć. Dakle, to nije nešto na čemu se može zasnivati očekivanje da će se kupiti neki ozbiljni glasovi.
Imamo li 4 ozbiljna ponuđača, odnosno 6, ali izvojena su 4, kako tvrdi državni sekretar, to je izjavio u petak 18. februara, da su za kupovinu Telekoma zainteresovane 4 ozbiljne kompanije, mogu da ih navedem, ali nema potrebe.
Nema, apsolutno nema. Imate 2 ozbiljna, imate jednu grupaciju koja se može smatrati špekulativnom i ne bih ih volio nikada vidjeti ovdje. Inače, od samog početka.
Ali ta dva ozbiljna koja su?
Dva ozbiljna su Njemački Telekom i Austrijski Telekom, s tim što Njemački Telekom, ne znam šta bi to trebalo da ga navede da kupi sam od sebe akcije, jer ukoliko OTE prodaje svoje akcije, a nije izvršeno restrukturiranje, odnosno Njemci i dalje drže akcije te, ne vidim svrhu da sami sebi prodaju akcije kroz neki postupak ovdje. Austrijanci su daleko manja firma, ali su vrlo značajna i imaju neke interese na Balkanu. Međutim, mislim da tu postoji još jedan aspekt, a to je finansijska kriza se u Europi ne smiruje. I dosta je složeno sada iz tih razvijenih zemalja evropskih iznijeti 1,5 milijardu. Dakle, mora se imati dobro obrazloženje da bi se dobila čak i državna, da kažem, dozvola države da se iznesu tolike pare. Doduše, objašnjenje je li za to može da se nađe baš u ovim kalkulacijama koje je gospođa profesorka na samom početku rekla, a to je da se može stvoriti veliki prihod i isisati prihod sa ovoga terena. Što se tiče ove druge grupacije koja je na izgled heterogena, a uglavnom se svodi samo na jednu rusku, da kažem, jednu grupu oligarha ruskih koji su ušli i u Oraskom egipatski i u turski telekom. To je jedna ista grupacija i ja ih ne bih volio vidjeti ovdje, jer oni nigdje ne rade na regularnom tržištu. Oni rade po Turkmenstanima, Tadžikistanima, ne znam više ni kako se zovu te zemlje, ali nigdje ne rade u ambijentu koji imalo liči na regulisani ambijent evropske, recimo evropskog prostora. I što se tiče te izjave da imamo četiri, apsolutno ne stoji, jer su se već svi osim ove dvije, znači Njemaca i Austrijanaca, izjasnili da neće učestvovati.
Pa, meni je teško da predvidim šta će se dešavati.
Do 21. marta.
Da, ne znam, zato što s jedne strane ova cena minimalna koju odredila država od 1.400.000.000 evra je zaista niska i taj kupac može vrlo brzo da povrati ta sredstva koje ulože u kupovinu. Prema tome, mislim da što se tiče tog finansijskog aspekta, kupcima se isplati da kupe Telekom. Međutim, također smatram da je kupcima jasno da je prodaja Telekoma nezakonita po zakonima Srbije i Ustavu Srbije, i također mislim da im je jasno da je čitava ta procedura prodaje Telekoma izvedena skandalozno. Tako da ja smatram da su oni svesni da je u pitanju jedna vrlo rizična odluka, ali mi je s druge strane teško da predvidim da li će oni ući u takav jedan rizik.
Dakle, ne možete predvideti ishod cele ove, da kažem, operacije. Interesantno je i da su dominantni telekomunikacioni operatori državni u mnogim evropskim zemljama, Sloveniji, Luksemburgu, Belgiji, Švedskoj, Finskoj, Danskoj, Norveškoj, Švajcarskoj i drugim.
Pa to nije interesantno, to je prosto...
To je činjenica, ali interesantno kad govorimo o nama, znači zašto smo mi...
Da, interesantno je da to recimo javnost naša zna, a naš predsjednik vlade ne zna, jer on zagovara to da kao u tim razvijenim zemljama i ovdje ne postoji državno vlasništvo. Slušajte, u javnom sektoru vi prosto morate imati prisutnu državu, kao regulatora sa jedne strane, ali i kao konkurenciju ostalim učesnicima. Prosto zato da bi se zaštitio javni interes, vi morate da stvorite tržišne uslove, odnosno tržišnu utakmicu u kojoj niko neće dominirati, neće moći dominirati. I u takvim situacijama, u razvijenim zemljama, vi uvijek imate državu prisutnu u bilo kom sektoru, u dijelu javnog sektora, javnih usluga. Normalno je da države u zadnje vrijeme, baš zbog nemogućnosti jednog kontinualnog priliva svježih investicionih sredstava, pribjegavaju sve više i više tim privatizacijama, odnosno javno-privatnom partnerstvu. Ali to ne znači da država dobiva pare od toga, nego kroz dokapitalizaciju popravlja uslove rada, popravlja, odnosno stiče jeftina investiciona sredstva, uvlačeći privatnike u svoje firme. Znate, međutim, sve isključivo u jednom tržišnom ambijentu, gdje vi imate, recimo u ovom slučaju, imate jedinstvenu mrežu, koja ne mora čak ni da bude državna, ali je regulisana i država kontroliše njen rad i kontroliše jednak pristup svih ostalih operatera sa jedne strane i jednak tretman svih ostalih korisnika tih mreža. Kod nas, nažalost, niko ne vodi računa o tome, prosto o tehnici ne vodi računa, da ne pričamo o ovim, da kažem, zakonitim radnjama koje su obaveza od poštivanja Ustava do poštivanja naših zakona.
A kako vi to objašnjavate da niko ne vodi računa o vrlo ozbiljnim stvarima koje se odnose na sve građane Srbije? Mislim, pričamo
o
resursu od nacionalnog značaja, na primjer.
Pa iskreno govoreći, to nije novina ovdje. To se već godinama dešava da naša javna uprava se ne ponaša na način koji bi bio adekvatan zaštiti javnog interesa. Jer evo, i kad se Karićima oduzela i prodala ta kompanija, ona je prodata 100% Telenoru, je li tako? Iako je tadašnji zakon predviđao da je u toj firmi samo 70% vlasništvo države, jer nije moglo više biti od 70%. Zakon o privatizaciji predviđao da se 30% prepusti radnicima i penzionerima, jel? Oni su prodali 100%. Bilo koja intervencija u tom smislu se obično oglašavala kao protiv demokratski neki pokreti, ali ne bi me začudilo da im i sutra budemo antidemokrati. A prosto, znate, vi ne možete iz jednog društveno-političkog sistema preći u drugi društveno-politički sistem, a zadržati infrastrukturu vlasti onoga prethodnog sistema. Naša država mora da prođe kroz jedan, da kažem, proces, vrlo jedan ozbiljan proces, a to je reforma javnog sektora, koji podrazumijeva prije svega reformu javne uprave, reformu javnih financija, reformu javnih preduzeća, reformu javnih fondova i socijalnih fondova i definitivno da uvede upravljanje državnom imovinom.
Samo još uvek nije dovoljno jasno šta čekamo sa tim reformama, zašto kaskamo s tim reformama o kojima pričamo, jel, od 2000. godine.
Pa to je, jasno je zašto ne može da se to da dođe uopšte do te reforme. Potpuno je jasno da kod nas čitav politički ambijent je postao, da kažem, hidra ili, da kažem, neki organizam koji se hrani javnim sektorom. Dakle, javna je tajna, jeli, i svaki dan imamo priliku da vidimo da pojedine partije žive od eksploatacije javnih preduzeća. Jeli. Javna je tajna da se kod nas već godinama, odnosno niko to i ne taji, godinama već mi nemamo završni račun bilansa, odnosno bilans budžeta, odnosno potrošnje za prethodne godine i ko zna koliko godina. Dakle, više niko ne vidi na koji način funkcioniše javna uprava. Dakle, naši službenici koje smo mi postavili u javnu upravu više nama ne odgovaraju. E, sad to je problem. Kako vi mislite da se postigne dovoljna, da kažem, politička volja? A kad kažem politička volja, onda mislim i na partije na vlasti, kao i partije koje očekuju da nekada budu na vlasti, da se odreknu izvora prihoda za svoje partije.
Profesor Kasmiljanić, da li bi trebalo možda poništiti tender za Telekom?
Pa, ja, to bi bila naravno najbolja opcija, ali smatram i da je ta čitava priča o prodaji bila dosta loša, zato što se na taj način ometa rad te jedne kompanije, tako da smatram da nije trebalo počinjati uopšte ovu priču celu.
Vi, gospodine Bošatlija,
pa ja sam od početka zagovarao da bi to trebalo poništiti i na neki način sa makar minimum obraza izaći iz tog procesa, da ne bismo doživjeli to što je sa JAT-om doživljeno, a to je da se niko ne javi.
Još jednom, kakve su posljedice prodaje Telekoma Srbije po kompaniju, zaposlene i po sve nas, po građana ove države?
Što se tiče kompanije, možemo da očekujemo velike otpuštanja u kompaniji, možemo da očekujemo nametanje stranih kooperanata i gašenje tog sopstvenog razvoja u Telekomu i naravno u svim tim firmama koje rade za Telekom. Što se tiče građana, građani mogu da očekuju povećanje cena usluga telekomunikacionih usluga, mogu da očekuju manje investicije u telekomunikacionu infrastrukturu, a također lošije usluge, naročito van Beograda, gde ljudi imaju manje primanja i onda ne mogu da isplate te investicije, odnosno ne mogu da plate usluge višeg kvaliteta. Naravno, mislim da građani mogu da očekuju taj pad standarda o kojima sam pričala, otpuštanja, i to ne samo u telekomunikacionom, nego u drugim sektorima, zbog tog odlivanja velikih deviznih sredstava, što će biti posljedica prodaje Telekom.
Ja se potpuno slažem sa ovom konstatacijom. Možda izgleda minorno, ali svako izgubljeno radno mjesto znači manji doprinosi budžetu, manji porezi budžetu, smanjena, da kažem, kupovna moć stanovništva, dakle i na taj način manji standard, i ne vidim da se ovim postupkom može dovesti, stvoriti neka situacija za neki boljitak u budućnosti.
Zašto se uopšte država odlučila na prodaju Telekoma s obzirom i na apel stručnjaka koji je bio upućen predsjedniku Borisu Tadiću?
Pa isključivo da bi začepila rupu koju je sama napravila. ne država, moramo tu biti vrlo jasni, država to smo mi, a javna uprava koja raspolaže imovinom našom i javnom, dakle državnom i javnom, ona je svojim, da kažem, činjenjem i nečinjenjem u dugom nizu godina posljednjih dovela do toga da ne može drugačije da začepi budžetske rupe osim prodajom imovine.
Interesantno je i da Evropska unija ne zahteva privatizaciju dominantnog nacionalnog operatera, ali zahteva liberalizaciju telekomunikacionog tržišta. Šta to, Aleksandra, konkretno znači?
Pa to znači da oni zahtevaju zaštitu konkurencije na tržištu, što je naravno uvek dobro za svaku oblast, pa i za oblast za telekomunikacije, i postoje razni načini da se zaštiti i da se postigne veća konkurencija na našem telekomunikacionom tržištu. Dakle, jedan je način, ja mogu da, mi imamo također tu optičku mrežu EMS-a koja nije u upotrebi. Ta optička mreža EMS-a bi trebala da se pusti u rad, eventualno bi trebala da se izda koncesija za njeno korišćenje, onda također bi trebalo pustiti taj fiksni bežični pristup po okruzima, i predlog, kad sam ja bila ministar, naš predlog je bio da licence podelimo po okruzima tako da one budu pristupačne i našim firmama koje su tipično manje, tako da ne bi došli u ovu situaciju da ti veliki prihodi, odnosno profiti, izlaze iz zemlje.
I za kraj, ostalo nam je još minut i po, ukratko da zaključimo, šta očekujete ako se proda Telekom i u slučaju da se ne proda?
Pa ako se proda, te pare će brzo otići, kao i od kompletne privatizacije, otiće ne u investicije, što je neophodno ovoj zemlji, nego će završiti u potrošnji. Ako se ne proda, onda će javna uprava imati veliki problema da nađe alternativu u finansiranju budžetskog gubitka, ali će na dugi rok, da kažem, građani ove zemlje biti zaštićeni činjenicom da imaju makar nešto imovine, da pretekne makar nešto imovine iz privatizacije.
Pa rekli smo šta će biti ako se proda. Naravno, ja smatram da ti finansijski problemi koje imamo čak ne mogu ni kratkoročno da se reše prodajom Telekoma, baš zato što mislim da će se te pare koje bi dobili od prodaje Telekoma vrlo brzo izvući iz zemlje, biće izvučene iz zemlje, a i sad načini da se reše, odnosno mere koje treba se preduzmu da se reše ti finansijski problemi, su sasvim neke druge. Dakle, svi znamo da je potrebna racionalizacija državne uprave, odnosno tih brojnih agencija i drugih tih institucija, da ih nazovem paradržavnih. Potrebno je zaštititi domaću privredu kroz zakon o javnim nabavama, carinski sistem, jer trenutno puno naših kompanija ne samo da nisu podržane na tenderima javnim, nego se vrlo često prave klauzule koje ih bez razloga isključe iz tih tendera. Dakle, to je nešto što treba da se popravi. Zatim treba povećati transparentnost i efikasnost državne uprave i sudstva informatizacijom. Zatim treba ojačati domaći bankarski sektor, treba se naravno boriti protiv korupcije, protiv monopola, treba preispitivati privatizaciju, i sve su to neke mere koje nije lako implementirati, ali ja smatram da nema alternative.
Ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Aleksandra Smiljanić, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, i Mahmud Bušatlija, stručnjak za investicije. Prijetno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.